Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 1 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk ka gjetur prova për akuzat ndaj ministrit Rikalo. Parashihet rritje e buxhetit të Kosovës për shëndetësi. Pas së sulmit në New York, presidenti Trump ka urdhëruar verifikim ekstrem të migrantëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës pas disa hetimeve të bëra, thotë se në bazë të rezultatit të hetimit preliminar, nuk ka gjetur prova të mjaftueshme për ekzistimin e veprës penale për krime lufte ndaj ministrit të bujqësisë Nenad Rikalo, për, siç është të thënë, keqtrajtimet e disa qytetarëve gjatë luftës në Kosovë. Ministri Rikalo, sipas deklaratave të disa qytetarëve të lagjes Dardania të Prishtinës, të publikuara në mediat lokale, akuzohej për sjelljet e tij abuzuese ndaj fqinjve gjatë vitit 1999. Ai, sipas këtyre banorve, ishte përfshirë në disa raste të keqtrajtimeve ndaj qytetarëve të Prishtinës. Më herët edhe vetë ministri bujqësisë, pyltarisë dhe zhvillimit rural në qeverinë e Kosovës, Nenad Rikalo, antari listës sërbe, përmes një deklarate me shkrim ka theksuar se të gjitha këto janë informata të rrejshme. Presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar verifikim ekstrem të migrantëve pasi policia ka arrestuar një shtetas nga Uzbekistani si të dyshuar për atë që ajo vlerëson si sulmë terrorist, nga i cili dje u vran 8 vet në qytetin New York. Ky ishte sulmi i parë i tillë në New York prej 11 shtatorit të vitit 2001 dhe hera e parë që në Shtetet e Bashkuara është ndërmarrë një sulm i tillë me makinë, i ngjashëm me ato që kanë ndodhur në Evropë. Posa e kam urdhëruar Departamentin e Sigurisë për ta shtuar programin e verifikimit ekstrem. Duke qenë korrekt politikisht është mirë, por jo për këtë, ka shkruar presidenti Trump në rrjetin Twitter, pasi më parë tha se sulmi ishte kryer nga një person shumë i sëmurë dhe i çmendur. Policia e New Yorkut tha se i dyshuari, të cilin policia kishte qelluar dhe arrestuar në vendin e ngjarjes, e kishte shfrytzuar një kamion të vogël të huazuar për t'i goditur këmbësorët dhe ciklistët në një rrugicë afër vendit ku dikur qëndronte qendra botërore e tregtisë. Një gjykatë në Spanjë e kaftuar liderin e përmbysur të Katalonjës, Carles Puigdemont, dhe 13 antarë të qeverisë së tij të shkarkuar për të dëshmuar. Gjykata kombëtare e Spanjës në Madrid ka njoftuar dje se 14 vet janë ftuar të dëshmojnë në nesër dhe pasnesër, derisa gjykata e fillon procesin e akuzave kundër tyre lidhur me rebelim, nxitje për revoltë dhe keqpërdorim të fondeve publike. Puigdemont të dje u thoi për në Bruksel, pasi javën e kaluar parlamenti lokal rajonal e shpalli pavarësinë. Duke folur dje në Bruksel, më herët gjatë ditës, ai nuk e ka qartësuar se sa gjatë do të qëndrojë atje, por tha se do të kthehet atëherë kur t'i jepen garantime nga qeveria spanjolle. Ai po ashtu theksoi se do t'i pranojë rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme në muajin dhjetor, që janë caktuar nga qeveria qendrore e Spanjës, pasi ajo përkohësisht e ka pezulluar autonominë e rajonit dhe i ka shkarkuar zyrtarët lokal. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të bisedojë për krizën në Siri dhe bashkëpunimin në fushën e energjisë me presidentin e Iranit Hasan Rohani dhe me liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei gjatë vizitës në Teheran gjatë ditës së sotme ka njoftuar Kremlini. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov u tha mbrëmë reporterëve se çështjet e ndërlidhura me Sirin do të jenë në agjendë të bisedimeve dypalëshe ruso-iraniane. Ai nuk ka shpjeguar më tepër. Rusia dhe Irani e mbështesin qeverinë e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad në luftën e cila po zgjat më tepër se 6 vjet, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Turqia i mbështesin grupet e ndryshme kryengritëse. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën, nëse e anashkalon mitin sërb për Kosovën, mund të ndikojë pozitivisht në raportet ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare. Ekspertët të vlerësojnë se megjithatë, fundi këtij dialogu të brendshëm mund të sjellë edhe situata të papritura. Kronike Bekim Bislimit.
Halil Matoshi nga Kabineti Kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj thot për Radio në Evropa e Lirë se dialogu i brendshëm serb për Kosovën është çështje e brendshme Serbisë që mund të prodhojë eventualisht rezultate të mira për vetë shoqërinë serbe.
Nëse ky dialog e ka për synim që të hiqet dorë përfundimisht nga miti serb për Kosovën, atëherë është diçka e mirë që po ndodhet në shoqërinë serbe, që ndikon në pasifizimin përkatësisht në krijimin e kushteve të reja për paqet që ndryshme në rajonin tonë.
Matoshi ka shtuar se në anën tjetër qeveria e Kosovës është në dialog institucional të përditshëm me pakicën serbe të Kosovës, me të cilën ekziston një partneritet i mirë për ngritjen e mirëqenies së qytetarëve serb të Kosovës. Sipas Matoshit, nga prizmi i qeverisë së Kosovës, tashmë është ditur se pritet një joja e dyanshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por që në debatin e brendshëm serb ka opsione të ndryshme.
Ajo që është mbi të gjitha shumë e rëndësishme në këtë moment është që Serbia të mos e pengoj Kosovën në nisma teritoriale dhe në antarësimin në mekanizma ndërkombëtar. Kjo do të ishte hapi i parë shtensionus në raportet midis dyja vendeve.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se dialogu i brendshëm i Serbisë për Kosovën mund të prodhojë efekte pozitive, në rast se serbët tashmë kanë kuptuar se për dekada të tëra kanë jetuar me mjegullën e miteve për Kosovën, por siç thot ai, ky dialog mund të prodhojë edhe një situatë tjetër.
Ka edhe një shpjegim tjetër, të cilin unë shoh si më të mundshëm dhe si më të rrezikshëm normalisht, dhe që është thënë në mënyrë shumë eksplicite nga prezidenti serb Vučić, i cili kohë më parë thotë që ne duhet të ndalojmë së menduari se gjithçka në Kosovë është e jona, sikundër që po ashtu duhet mendojmë se jo e tërë Kosova është e humbur, që në mënyrë automatike na shpihet tek situata kur serbët në fund të ditës do të kërkojnë diçka, dhe un kam frikën që eventualisht për ndarje të ndonjë pjesë të Kosovës do të vinë si konkluzë gjithë këtij debati.
Profesor Hoti ka shtuar se nga praktikat e deritashme që sa herë që është ndërmarrë ndonjë nisma nga Serbia dhe është prezantuar një platformë e caktuar, e që pastaj ajo platformë ka marrë mbështetje ndërkombëtare, Kosova jo rrallë është gjetur në situata të pafavorshme për të hyrë e papërgatitur në etapat të caktuara. Siç thot ai, Kosova për çdo eventualitet duhet të jetë e përgatitur.
Nuk ka hapësirë për të kriju situata të reja ose për të menduar për opsione të tjera, por në variantin ekstrem ndoshta do duheshte të mendoshte eventualisht për shkëmbim të territoreve, sepse nuk e di pse kam një përshtypje se në fund të ditës serbët do të kërkojnë pjesë ose territore të caktuara nga Kosova veriore, me rast nëse një kërkesë e tillë do të merrte mbështetje ndërkombëtare, atëherë do duheshte që të kemi planin e përgatitur që Kosova dhe Serbia për të normalizuar raportet e tyre në mënyrë të plotë do të futeshin në aranxhmane të shkëmbimit të territoreve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas se shumë vitesh në sektorin e shëndetësisë është paraparë që të rritet buxheti për vitin 2018. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Orhan Ismaili tha se rritjen e buxhetit do ta koncentrojë në furnizim të mirë me barna esenciale dhe punësim të mjekëve të rinj. Kronike Ariana Kasapollit.
Qeveria e Kosovës ka parashikuar që për vitin 2018, buxheti për shëndetësi të rritet nga 180 në 200 milion euro. Këtë ka konfirmuar Ministri i Shëndetësisë Orhan Ismaili. Ministri Ismaili tha për Radio Evropa e Lirë se rritja e buxhetit është paraparë të reflektojë në furnizim më të mirë me barna nga lista esenciale, pastaj për punësimin e mjekëve dhe për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve.
Për herë të parë kemi ngritur buxhetin në nivelin më të lartë se që ka pas, dojherë duke shtuar edhe investimet kapitale, natyrisht duke siguruar mjete për punësimin e mjekëve dhe infermerëve të ri. Mirë po, çka është ajo edhe më me rëndësi është se ne e kemi shtuar edhe buxhetin për barnat, listën e barnave esenciale, duke arritur afër 10 milion euro për kategorinë e barnave esenciale, dhe që besoj që me këtë buxhet të ri e kemi hapur një kapitull të ri, ashtu siç kemi premtuar se të arritim buxhetin e kemi hapur një kapitull të ri në fillimin e reformave dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimeve në sektorin e shëndetësisë.
Rritjen e buxhetit për sektorin e shëndetësisë e shohin si shumë të nevojshëm edhe sindikalistët nga ky sektor. Blerim Syla, kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se përkundër rritjes së buxhetit shpreson që edhe parregullsit, sidomos me barna, të luftohen dhe më njanohen.
Edhe parregullsit që në rastin e blerjeve të barnave të tjera, në çështën që të fillohet një furnizim shumë më i mirë, Po, kjo është kësoj, më bëse që në bugjet është para po dhe rritja një qenjeve sociale, se që rritja pagave, dhe zëshmërin dhe të mendoj që t'i infrastruktura ligjore një e për gjithë mund.
Ndryshe, institucionet publike shëndetësore vazhdojnë të përballen me mungesë të madhe të pajisjeve të nevojshme për shërbime kualitative, mungesë barnash apo edhe të materialit shpenzues. Bugjeti për shëndetësi ndër vite nuk ka pasur rritje dhe kjo është potencuar si arsye pse shërbimet shëndetësore nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite vlerësohet se nuk arritën që të zbatohen në masë të kënaqshme, kanë deklaruar zyrtar brenda qendrës klinike universitare të Kosovës. Ndryshe, qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2018, i cili do të procedohet për shqyrtim dhe miratim në kuvendin e Kosovës. Projekt buxheti parashet të hyra të përgjithshme në vlerë prej 1.829 milion euro, ndërsa shpenzimet do të kapin shifrën prej 2.082 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Sipas dokumenteve gjyqësore të liruara për publik këtë javë, George Papadopoulos, ish këshilltar për politikë të jashtme i fushatës së presidentit Donald Trump, tha se ishte në kontakt me zyrtarët rusë dhe i ishte thënë gjatë fushatës se Moska ka gjëra të pista për kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Papadopoulos ishte arrestuar më 4 korrik, lidhur me akuza se i ka gënjur agentët e FBI-së. Ai e ka pranuar fajsinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Karl Schreck. Dokumentet e ndërlidhura me pranimin e fajsisë së personit George Papadopoulos, që është pranimi i parë i fajsisë dalur nga hetimi i këshilltarit special amerikan Robert Mueller për përzierjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit të kaluar dhe për marrëveshjen e fshehtë potenciale nga ana e ndihmësve të Trumpit, nuk i paraqesin emrat e kontakteve të Papadopoulosit. Por identiteti i dy individëve të këtill duket se janë konfirmuar, një person i përshkruar në dokumentet e gjykatës si profesor dhe një tjetër si lidhje me Ministrinë e Jashtme të Rusisë. Emri i një femre për të cilën Papadopoulos fillimisht kishte menduar se ishte mbesa e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, megjithatë mbetet i paqartë. Më 5 tetor George Papadopoulos e kanë nënshkruar deklaratën e pranimit të fajsisë. Ai ishte arrestuar më 4 korrik, lidhur me akuza se i ka gënjur agentët e FBI-së. Pra kush ishin individet kryesorë me lidhje me Rusinë? Sipas dokumenteve gjyqësore, Papadopoulos e ka takuar profesorin e përmendur së paku 3 herë dhe kishte pasur kontakt me e-mail me këtë person për disa muaj. Papadopoulos ka thënë në pranimin e fajsisë se profesori i ka thënë atij në një takim në Londër në fund të prillit 2016 se ai aktualisht ishte kthyer nga Moska dhe kishte mësuar se Rusia kishte gjëra të pista për Hillary Clintonin në formë të mira emailave. Një numër i medjave perëndimore kanë konkluduar nga këto informacione se personi përmendur është profesor Joseph Mifsud, shtetas i Maltës dhe drejtor nderi Akademisë Diplomatike në Londër. Zoti Mifsud ka konfirmuar për The Daily Telegraph se ai është profesori meselin në Londër, që është përshkruar në dokumentet gjyqësore në Shtetet e Bashkuara, por i ka hedhur poshtë pohimet se ka bërë gjëra të gabueshme. Identiteti i femrës së quajtur mbesa e Putinit mbetet i paqartë. Në dokumentet e gjykatës, ai është identifikuar si shtetase ruse. Papadopoulos tha se ishte paraqitur te kjo femër me 24 mars të vitit 2016 në takimin së bashku me profesorin e përmendur. Amerikani Papadopoulos fillimisht kishte besuar se ajo ishte mbesa e Putinit, megjithse kjo doli se ishte e rrejshme. Në dokumentet gjyqësore amerikane thuhet se në prill të vitit 2016, profesori përmendur e kishte njoftuar Papadopoulosin nëpërmjet emailit edhe me një individ në Moskë i përshkruar si shtetas rus i lidhur me Ministrinë e Jashtme ruse dhe shkurtimisht ishte përshkruar si lidhja me MJ të Rusisë. Derisa emri këtij individi nuk është dhënë, detajet e kontakteve të tij me Papadopoulosin duket se sinjalizojnë se ky person ishte Ivan Timofejev, drejtori programeve në Këshillin për Politikën Ndërkombëtare Ruse, që është instituti i mbështetur nga qeveria Rusisë. Se Papadopoulos kishte kontakte me këtë person është ditur gjërësisht prej gushtit, kur e përditshmja Washington Post ka raportuar për përmbajtjen e emailave ndërmjet dy personave, ku ishte diskutuar për mundësinë e vizitës së Donald Trumpit në Moskë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Prokuroria Speciale e Kosovës nuk ka gjetur prova për akuzat ndaj ministrit Trikalo. Parashihet rritje e buxhetit të Kosovës për shëndetësi. Pas së sulmit në New York, presidenti Trump ka urdhëruar verifikim ekstrem të migrantëve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.